¿Qué vou aprender?
1.
A desenvolver a desinhibición coa exposición en público.
2.
A mellorar a creatividade nas actividades artístico-expresivas.
3.
A coñecer, practicar e poñer en valor bailes e xogos tradicionais galegos.
4.
A diferenciar a educación física da ximnasia e a aprender algunha modalidade desta última.
5.
A mellorar a autoestima elexindo para o concurso final algunha actividade na que teñades habilidade.
6.
A comprender que traballando en grupo conseguiredes mellores resultados que de forma individual.